galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha sebtembarna ay tahay 7/2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband efemada geeska afrika telefoonada gacanta boga v o a somali.com barnaamijka galabtana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah xaashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah somalilan oo xabsiga u taxaabtay koox fanaaniina oo dhowaan muqdisho ka dhigay fandhig faneed.
Inaka baydhaba joogay iyo inaka booraba jooga dhegihiisu annagu waa heesahaygu dhegaystaan. Weli waxaan soo saarannaa filmaan oo inaan fanka horumarino ayaa noo qorshaysan, laakiin joojinana soo suuragal maaha. Ee af soomaali kale miyay nuu guurnayo, miyay luuqad kale la helaya oo lagu heeso? Haddii imika luuqad kale la doonayo, xukuumadda doonayso ay leedahay dibaal inaga bedaaya af soomaaligan, tee luuqad kale halkeento.
waxaa kale oo aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan mid ka mid a taliyaasha ciidamada AMISOM oo aanu ka wareysannay cabsida ay ka qabaan in al-shabaab ay soo weerarto saldhigooda.
ciidamada afraad hawshoodii loogu talagalay way ku jiraan, barya ahaato galbeedka ahaato, inta ugu dambaysa waxayd inaan ciidankii burundi ku bedilo ee jaralaha jooga oon la wareyno waa la wareynay. burundina hawshii iminka sii wadaysaa oo dhanka cadceedda ka baxay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dalkan Faransiiska ayaa maanta sheegay in markii ugu horreysay weerar dhanka cirka ka fuliyay deegaanada maleeshiyada ururka Daacish ay kaga sugan yihiin dalka Syria. bayaan ka soo baxay xafiis ka mid ahweynaha Faransiiska Francis Olad ayaa lagu sheegay in weerarkaasi la fuliyey xilli hore oo saaka uu ahaa mid lala wadaagay dowladaha kale ku jira isbahaysiga dagaalka kula jira ururka Daacish. bilowgii bishan ayuu ahaa markii Faransiisku bilaabay duulimaadyo sahan ah oo uu ku sameynaya deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daacish, kaasoo horseeday in maanta la fuliyo weerarkaasi. tan iyo wixii maanta ka horreeyay ayuu dalka Faransiisku ahaa mid dagaalka lagula jira ururka Daacish ka qaata dowrkiisa qaybaha kale, balse maanta bilaabay inuu weerar dhanka cirka ka fuliyo deegaanada maleeshiyada Daacish ay kaga sugan yihiin dalka Syria.
baadariga ugu weyn madhabta katholiga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa maanta la filayaa in uu soo gabagabeeyo booqashada uu ku jooga Mareykanka, isagoo maanta oo axada booqanaya xabsi ku yaalla magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania, isagoo sidoo kalena dadka kula hadli doona bartamaha magaaladaasi. Pope Francis ayaa xabsiga la yiraahdo Karen Fromhall Correctional Facility kula kulmaya 100 maxbuus, isagoo dadka ugu yeeri doona in la caawiyo dadka maxaabiista ah, kuwa saboolka ah, muhaajiriinta iyo dadka la iloobay. Pope Francis ayaa 10,000 oo qof kula kulmi doona meesha la yiraahdo Benjamin Franklin Parkway ee magaalada Philadelphia. Pope Francis ayaa horey booqasho ugu soo maray magaalada tan Washington oo uu kula kulmay madaxweyne Barack Obama, sidoo kalena tegay magaalada New York halkaas oo khudbad ka jeediyay kulanka guud ee qaramada midoobay.
dowladda Iiraan ayaa boqortooyada Sacuudiga ka dalbatay inay raalligelin ka bixiso shilkii ka dhacay duleedka magaalada barakeysan ee Maka oo ay ku dhinteen 769 qof kuna dhaawacmeen in ka badan 900 oo kale intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka. hogaamiyaha dhanka diinta ee dalka Iiraan Ayatullahi Ali Khamenei ayaa maanta waxaa sheegay in Sacuudiga ay tahay inuu aqbalo mas-uuliyadda shilkii ka dhacay magaalada barakeysan ee Maka, islamarkaana uu raalligelin siiyo muslimiinta adduunka ee dhibka uu soo gaaray. dowladda Iiraan ayaa sidoo kale ku goodisay inay tallaabo sharciga waafaqsan la tiigsan doonto dowladda Sacuudiga. gudashada xajka ayaa shalay soo gabagaboobay iyadoo wax shil ah uusan halkaasi ka dhicin.
saraakiisha dalka Afghanistan ee bariga dalkaasi ayaa maanta oo xada sheegay in maleeshiyo bahwadaag la ah ururka ISIS oo si wanaagsan isku soo agaasimay ay weerar ku qaadeen goobo ku yaalla حدود او اي كسوغنايين عيدمدا دولادو ورادان ايا كدعايا بورليدا ليرهدا اشين اي دغمدا هنان غرهار او حدود له دلكا باكستان ايدو دغال هلكاسي كدعاين اي كودينتين شان اي صدن كترسنا ururka ICC laba ka tirsan ciidanka amniga Afghanistan gudoomiyaha degmadaasi ayaa VOA u sheegay in inta badan ragaasi weerar ka soo qaaday ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay dalka ay jaar ka yihiin ee Pakistan.
Galab wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhigaysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Soomaaliland ayaa xabsiga u taxawday 4 xubnood oo ka mid ah kooxda fanaaniinta xidigaha geeska, waxaana xubnahan saaka ciidamada ammaanku ay ka qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa xilli ay ka soo laabteen magaalada Muqdisho oo habeenkii ciidda bandhig faneed ay ku qabteen. Xubnaha kale kooxda xidigaha geeska oo shir jiray qabtay ayaa cambaareeyay xarigaasi. Haddaba gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Xasan Saleeban Dhuxul Laabsaalax oo wariyaha V O A magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc uu kula kulmay ayaa markaasi uga waramay xabsigaasi sida uu arkaan arintaasina dood ka keenay.
Afar xubnood oo kooxda xidigaha geeska ka tirsan ayaa xukuumaddu xulay, waxaa ka mid ah Maxamed Cirro, Cabdiraxmaan Oday, Xamdi Kuweyn iyo Nimcaan Hilaac.
Way gudoomiye, maxaa loo xidhay? Maxay tahay sababta loo xidhay?
Ilaa hadda xukuumaddu amba cidii amarkan bixisay noomay xaqiijin sababaha loo xidhay, laakiin waxay daba socotaa uun maadaama ay Muqdisho tageen oo ay Muqdisho show ku qabteen oo ay kasoo heeseen falcaynkaasaa loo xidhay.
Horeba fanaaniin hore jiray oo tagay oo Muqdisho kasoo heesay, dabcan dafankana waa la tagaa. Ma la xidhiidhin ama kala xidhiidhin dowladdu ma weydiiseen sababta idinku? Mise weyaan xadhigu maad ku warashay?
Horta saacada koor baa la xidhay, lamaanu xiriirin dowladda. Waxaana muhiima dastuurka qaranka Soomaaliland qodobka 52-aad faqradiisa labaad ayaa dhigaysa inaan qofka la xiri karin oon sifaha loo xirayaa aanu noqon karin sifa la iska xirayoon, laakiin marka lasoo eedeeyo iyo dembi cadaana loo helo lagu xiri karaa. Anugu ma qabo sawir photoshop lagu sameeyey darteed ayay dembi ku muteen.
Macnaha maxaad uga jeedaa sawir photoshop lagu sameeyey?
Waxaa maalmaha socotay Facebook-yada Xamdi Kuweyn oo kale hees ay marsal wada duubeen oo dhar buluuga xiran tahay ayaa xidig photoshopka lagu sameeyey. Calankii bay huwadeen, calankii bay xidheen, calankii bay xidheen. Even haddii aaday dhacday in calanka la huwado, haddaan Mareykan tagoon calanka Mareykan dusha laga saaro, macnaheedu ma Mareykan ban ahaa? Ma qabo sidaa. Dhinac kale markaan kugu daro qodobka 32-aad faqradiisa koowaad dastuurka Soomaaliland ayaa dhigaya xorriyadda dhaqdhaqaaq, in qofku uu mar kasta meeshuu doonatay karo meeshuu doonatay karo, isla mar ahaantaana uu si xoro u noolaan karo. Maxaa hortaagan? Maxaa loo adeegsaday? Maxaa nimanka dhallinyarada ee la xiray maanta baal qodobada sharciga ee loo adeegsaday lagu xiray? In la cadeeya muhiima.
Waxyaabaha inta badan dhici jiray tan iyo markii Soomaaliland ay madax banaanideeda Soomaaliya dib ugula soo noqotay, siyaasiyiinta aalaaba la xiri jiray, siyaasiyiin kala duwan oo Soomaaliland dhalasha ahaan kasoo jeeda, laakiinse Soomaaliya intay tageen xilal kasoo qabtay oo kasoo noqday. Idinka horena waa u dhacday oo adiga iyo xubnaad ka mid tahayba airportka hore la idinku xiray, iyada tani maanaynta uun daba soconin oo inaad laftarkiina ka taxdirtaan maanahayn?
Waa su-aal muhiima. Horta waxa muhiima inaad ku xisaabtanto ood maskaxda caafimaadka qabta iyo garashada ku siiso. Xidigaha geeska ma fanaaniin ba mise waa siyaasiyiin? Waa fanaaniin ganacsatida, ururada bulshada, dhakhaatiirta, gurubyada caynkaasi ka mid yihiin. Xaq bay u leeyihin in meel kasta tegi karaan, xamarna magaalooyinka la tagay ka mid tahay. Haddii la tagin macnaheedu ma aha amba calan baa la huwaday amba waa loo soo heesay. Anuu ma qabo inay riisan tahay sabab lagu xidha.
Dabcan hore xukuumadda waxay ku eedaysay inaad tahayn shaqaale dowladeed, maadaama shaqaale dowladeed tiina aydan dee Soomaaliya tegi karin oo aydan hawsha geli karin. Xubnaha xidigaha geeska ma yihiin xubnahani shaqaale dowladeed oo dowladda u qoran oo mushaar ka qaata oo xubno shaqaale dowladda ka mid ah?
Horta kooxda xidigaha geeska waxay ka kooban tahay 4 qof. Waxaa jiray muddo 2 sano ka hor in ay dhowr qof oo aan ka mid ahay wasaaradda warfaahinta mushaar ka qaadan jireen shaqaalahayeen, laakiin markii la ixtiraami waayey qofka beerorka ku jira ee shaqaalaha ay noqotay awoodda wasiir inuu ka saaro, ayaa keentay inaan qof xidigaha geeska maanta mushaar dowladda ka qaadan. Shaqaale ma aha, wasiirka warfaafinta ayaa dhowrkii qofka ka qaadanayay ka gooyey. Markuu ka gooyey, waxay u muuqataa wasaaradda dhaqanka iyo wasaaradda warfaafinta way isku jirtaa, anagu dhaqankan hoostagnaa, laakiin kama tirsanin وان مدح بنانهاي
معنا شغالة دولة
شغالة دولة دين منهن وسارة دلفت جيدي بان اللي يهي قفك شغالها وحو حاق ليهي إن الاحترامه موادين مديسة ودين مديسة هذي اللي كان عن نقطة أنا كاقوي وقت كانتين حديها قيسك كمارمان إن شغالة دولة دين بالنقضان وان مدح بنانهاي وانو جرنا عنا قام حي هذي ساساسني عنا قاي سهول قليني anna gaas ku tirsan
hore xariiqan oo kala u dhacay in Omar labaadkii imka xubna kamid ah xidiga geeska la xiro in majoojineysan imka salaahan oo taageerayaasha meel walba joogan oo ugu heesaysan majoojineysan misool si wadaya
horto in heesadan joojino iman joojinana ad kasta ina ka bay dhaba joogay ina ka booraba jooga dhigihiis anagu waa in heesahay ugu dhigista wali wax soo saarana filmaan oo ina fanka hor marino ayaa noo qorsheysan laakiin joojinana soo suragal maaha ee af Soomaali kale miyey nuu guurnayo miyey luqad kale la helaya oo lagu heeso hadii imka luqad kale la doonayo xukuumadda doonayso ay leedahay dibal inaga bidaay af Soomaaligan tii luqad kale ka kento
wata dhigistayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Xasan Saleeban dhuxul Laabsaalax oo u warramayay VOA wariyahayaga magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc sidoo kale dhigistayaal waxaa naga xasuusina mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaan wali ka hadal xariga inkastoo la xiriirnay wasaaradda arrimaha gudaha iyo warfaafinta marka ugu horeysay noo suurta gashay inaan mas'uuliyiintaas helana waxaan idin soo socodnay doonaa waxa ku soo kordha xariga xidigaha geeska
galab ahad oo wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan waana 7/20 bisha September sanadka 2015 idaacaddana waxa daadinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo anigoo ah Xaashi Ibrahim ciidamada qaybta afraad ee AMISOM ee ka socda dalka Djibouti ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada Jalalaqsi oo ay kala wareegeen ciidamada Burundi oo loo xilsaaray howlo kale oo ka dhan ah Al-Shabaab gaar ahaan deegaanada xeebta. Hadaba arintan iyo weerarada Al-Shabaab ay ku qaadayso saldhigyada ciidamada AMISOM ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Furre studio la fadhiyay oo ka wareystay talayaha ciidamada AMISOM ee qaybta afraad Colonel Cabdiraxmaan Cabdi Dambiil.
Sidaad ay kulli u dhigtiin ba ciidamada afraad hawshoodii loogu talagalay way ku jiraan barya ahaato galbeedka ahaato inoo dambaysay waxa ay jiraan ciidankii Burundi ku bedelo ee Jalalaqsi joogo la wareegay waa la wareegay Burundi la hawshay inay ka sii wadayso oo dhanka ay ka samaxay isku sii labiyoonaan
waan gartay in Colonel Bal maxaa hadda keenay isbeddelka ciidamada Burundi oo hadda ciidamada Djibouti halkaasi geeyay
isbeddelka ay ku qorsheen sambuha magaalada Jalalaqsi waxay ka gobol sektorka afraad Burundina waxay masuul ka tahay sektorka shanaad tiradii ciidankii Djibouti oo yaray daraadeed yaa laga wadaayay si qarta inta ciidankii Djibouti imanayo sidaa daraadeed waxa ay imika ay u guureen ay dibaqdeen xuduud
sidiinu ognahay in muddooyinkii u dambeeyay maleeshiyada Al-Shabaab waxay weerar ku qaaday saldhigyada iyo goobaha ay fadhiyaan ciidamada aamusan gaar ahaan ciidamada Burundi iyo ciidamada Uganda halkaasina khasaare weyn bay ciidamada u geysteen oo dhimasho fara badan waa la sheegay in idinku arintaas oo kale cabsi ma ka qabtaan oo wax walba haramay idinku haysaa talaabada ay muddooyinkan u dambeeyay la soo bixin maleeshiyada Al-Shabaab
wallahi talaabooyinka waan maqalay telefishinkana waan ka daawanay laakiin wax waliba ay nagu dhalisay anaga ma jiro taasoo ah ciidanka hadday soo dhaweysaan shicilku ay ku aaminaan wax la soo dhex gali kari ma jirto anagu shicilkii baan isku nabadnahay isku doonahay isku afnahay iskuna dhex jirnaa horta duumaalaysha aynka waxba ay karayna
laakiin mararka qaarkood Colonel waxaa la sheegay inay dhacdo in tiradii noo yar oo sida adigu baad sheegaysay ciidamada Djibouti ka socda in goobaha ahaa ay inta la qabsada laga soo laabto ciidamadiinu ay baaqi ku noqon waayaan shacabkiina ay dhibaato u timaado de maleeshiyada Al-Shabaab ee duurka ku jirta intay magaalada ku soo laabtaan dadka dhibaato gaarsiiyaan taas wal bahar idinku ma haysamiya
qolbay dhacday waa runta ciidanka yaani israacan halgan tagnay ahayd ootay ka soo baxeen tirada aan kula socono jir aan ku joogi kari ma ahayn waan ka soo laabanay waa run waanigii kala sheegay ayaadaha maanta ka dambeysa waxaad meel ku tageenay waa wax isku filan waxa iska caabin kara ummadana waxa kale.
In tariy maxaa hortaagan inaad godoonka saaran magaalada Buule Barde aad markaas meesha ka saartaan oo sameeyaan isku socod wanaagsan oo shacabku ay dareemaan in nabadgelyadii ay soo wanaagsanaanayso isla markaana ay noqdaan dad dee dab kala qaata, maxaa hortaagan?
Iminka sida magaalada Buule Barde godoonkii la sheegayay ma aha. Dareenka Buule Barde iyo Jowhar isku xidhay caadi ahaan baa loo maraa, waa lagu furan yahay, waa loo soo maraana. Waxaa loo hadhay inta u dhaxaysa Buule Barde iyo Baledweyne, taana koobkii loo baahan yahay waan marnaa. Waa run xun baa lagu maraa farsooyin jawaandal badshabaala. Waxaan suusugaynaa inta qalabayntii ciidanka Soomaalida nala joogay nabad dagaal gala ee diyaarka ah qalabkii loosu dhameysin lahaa okay taay dhammaatana
waan gartay. Sida aduguba sheegtay, dee meelaad idinkoo ciidankii aaminsan weliba sektorkii afraada oo qalabaysan ad xoog ku marteen shacabku inay ku adag tahay, taas adiguba dareemaysaa, maxaa xalow marka aada hadda wadaan ood arintaasi la taaban karo oo shacabka aad u sheegaysaan ood leedihiin dhowaanta laabadaas aan qaadayna arintaasi waa laga gudbi doonaa?
Taasi waa wax iska cad in dowladdii Soomaaliya dadaalka way ku jirtaa. waxyaaba dee itaalkii daafsan baa jira, waxay haysana nagamaha karan, waxna way soo wadaa. Dhawaanse halkay wixii la daayac tiro ay isku filnaadaan dariiqaas siduu awal ahaan jiray noqon doonaa. Sadaa yar waxaa iminka wixii hakisay qalabkoo yar.
In ugu dambeyn, maadaamaad idinku ka socotaan jamhuuriyadda Jabuuti, isla markaanaad saad sheegtay dadkii aad aftaqaanaan isku dhaqanaad markaasi tihiin, in marka laga tago xoogga iyo dagaalka iyo in awood lagu qabsado magaalooyinka, waxaa jira fikrado fara badan, dhalinyaro fara badan oo la yaacan oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, in wax ka duwan dhanka dagaalka oo qorsho kale oo aad dadkaasi kusoo jiidanaysaan oo aad hubka uga dhigaysaan ama aad dowladda ay si ugu soo biiraan ka ciidan ahaan miyaad wadaan?
san oo jira Baledweyne ka jira oo la yidhaaha rehabilitation center ama dhaqan celintii dadka Shabaabka ka yimid, halkaana waxaan geynaa qofkii isagu iskeena ayda Shabaab baan ahaa, waan kasoo baxay, halkaaba la geeyaa, farsamaa la baraa, nolol ka duwantii quriga yaa la baraa, nijaarad ha noqoto, mechanic ha noqoto, siuu qofku de nolosha u dhexgeli kara. Haddee qolka rehabilitation centerkana ilaa lixdaniyo qof way joogaan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada AMISOM ee qaybta afraad, Kornel Cabdiraxmaan Cabdi Dambiil, oo la hadlayay Cabdiraxmaan Xuseen Fureex oo laanta afka Soomaaliga VOA ka tirsan studiyahani la fadhiya.
Waa tahay galab wanaagsan walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda Shiinaha ayaa ka sheegtay shirka qaramada midoobay inay sameyn doonto sanduuq qaalmo dhaqaale ah kaasoo lagu bilaabi doono lacag dhan $2 billion oo dollar. Kaalmadan ayaa la siin doonaa dalalka kasoo koraya sida ay ugu guulkeeni lahaayeen waxa loogu yeero Global Sustainable Development oo socon doona 15 sano soo socota. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Hadliye Cumar ayaa isna dhinaciisa khudbad ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay isagoo ka hadlay yoolka cusub ee dunida ay waxay uga dhigan tahay waxa loogu yeero Global Sustainable Development. Khadka telefoonka ee magaalada New York City ayaa Maxamed Cabdisandheere waxa wasiirka ku weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo hadalkii ama khudbaddii uu ka horjeediyay golaha guud ee qaramada midoobay.
waxaa laga hadlayay goolasha cusub amba waxaan la yidhaahaa Sustainable Development Goals oo 15 sano soo socda la rabo in waddan walba oo adduunka ka mid a wadamada soo koraya ay ka taabo qaadaan oo ay hirgeliyaan. Adduunka oo dhanna wuu isku wada raacay, 180 wadan baa jooga, intuba waa la isku wada raacay. waxayna bedeli doonaan kuwii la odhan jiray Millennium Development Goalka oo socday 20 sano ee u dambeeyey.
waan gartay. haddaynu kii hore eegno Millennium Development Goalskii, maxaa laga yidhi ma la gaaray yoolashiisii?
Wadamo badan baa gaaray, waxaa kamida wadamada gaaray wadanka Ethiopia, waxaa kamida wadamo kaloo Afrikaana oo Rwanda ka mid tahay, waxaa gaaray South Africa, waxaa gaaray wadamo badan. innagu waxay u egtahay inaynu ka yaan ka yar boodnay kuwa
kuwa soo socdana
kuwa soo socda aada baan ugu hanweynahay aada baan ugu kala jirnaa dadka soomaalida iyo civil society-ga iyo dowladda iyo dumarka iyo cid walba inay gacantays wada qabsato weeyaan oo sidii loo hirgelin lahaa laga shaqeeyo waayo waxaa ku jira ayatiinka faamiliga iyo ayatiinka caruurta iyo ayatiinka waddanka iyo sidii caafimaad loo heli lahaa tacliin loo heli lahaa haddii laay ku roon yahay loo heli lahaa maalgashi waddanka
waan gartay in la gaadho yoolashaas marka laga cabir qaato kii millennium development goalka waddamada gaadhay waa maxay waxa uu ogolaaday kaabayaasha waxay doonaan ha ahaadaan ee ka cusub ee soo socdana lagama maarmaanka u ah si loo gaari karo
waxa uu ogolaaday waxa ugu horreeya waxa weeye dowladdu inay siiso aragti gaara oo ay ka shaqayso oy tidhaahdo annaga dadkayga caafimaad baan u rabnaa dadkayga iskuullaan u rabnaa dadkayga maalgashi baan ayaan u rabnaa bulshadana lagu hanuuniyo oo loo sheego oo lagu caawiyo sidii loo gaadi lahaa goolasha waayo waa muhiim in mataqaanaa 15 sane ee soo socda aynu soo gaadhno halka dadka kala marayaan amba dariskeena ha ahaado amba waddamada kale ha ahaato
waan gartay amnigu kaalintee buu ku leeyahay waayo markaad eegto etoobiya iyo ruwaandood iminka xustay xilliyo dhow ka hor dagaalaa ka socday dowladdu gacanbiray ku qabatay mucaarad iyo wixii la dagaalamayey waa labada dowladoodba taasaa dadka qaar yidhaahdaan fursad ba u siisay in ay horumarkan ku tallaabsadaan taasoo kale sidee bay soomaaliya uga dhaqan geli kartaa
amnigu waa waxa ugu muhiimsan hadduuna amni jirin wixii kale dhibaatay noqonaysaa sida lagu sameeyo hadda maanta amni wuu jiraa soomaaliya weli dhibaatooyin yaryar baa jira nimanka xajirka oo dhulkay haysteen oo dhan waa laga qaaday magaalada muqdisho waa nabadgelyo magaalooyinka kale ee waddanku waa nabadgelyo beledweyne waa nabadgelyo kismaayo waa nabadgelyo amnigu waa in aada un looga sii shaqeeyaa maaha waxayaan keliya amnigu lagu soo afjari karo laakiin halkaan joognay 4 sano kahor iyo halkaan maanta joognaa waa wax aada u kala duwan
shiinuhu wuxuu ballan qaaday lacag aada u badan oo ku kaalmaynayo yoolkan cusub ee dunidu dhigatay maxaa laga yidhi arrintaa soomaaliyase kaalin muu ku leedahay
soomaaliya waxay kala mid tahay waddamada kale wixii lagu kaalmaynayaba yoolasha cusub hadda maanta laysku raacay berito la dhammayn doono isku raacooda annagu kulley waxaan nahay kuwa ugu horreeya ee u baahan yoolashan inaan gaadhno waxaan nahay kuwii hore aan waxba ka qabanin waxaan nahay kuwii kusoo dhex jiray waxaan la yidhaa conflictka waxaa nahay dad conflictka kasoo baxaya iyo fragilityga amba jaleecuna uu inagu badan yahay marka wixii walee kaalmo timaadaba inaan qaybkeenna ka helaa waa muhiim
ma jiraan waddamo berigii hore horumarsanaa haddaynu qaaradda afrika eegno tusaale ahaan waqooyiga afrika oo kadib dhacay inay yoolkan waa kii lasoo dhaafay millennium developmentka inay gaadhaan
haa way suurtoobi kartaa waayo adduunku wuu isbedelay dhibaatooyinkuna way sii bateen wax qabashaduna way badatay labadu way iswada ag socdaan marka waxa weeye waddamadii hore aan u gaadhin inay gaadhaan hadda way u eg tahay maanta waxa weeyaan soomaaliya waxay kasoo baxaysaa dhibaato iyo cadownimo loo geysanayo dadkeega iyo dalkeega iyo diinteeda kuwo kalena way sii gelayaan baa laga yaabaa marka annaga waxaa noo yaala waqti fiican fursad fiican baan haysanaa sidii aan mataqaanaa uga gudbi lahayn halkaan marayno oo aan mataqaanaa u gudbi lahayn marxalad dadkeena iyo caruurteena iyo dumarkeena wax u qaban
waa tahay welelkaad nagla socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane cabdisalaan hadliye cumar oo u warramayey maxamed cabdisandheere
ismaaciil xuseen farjaar iyo xubinta wicitaanka ku soo dhawaada
Soomaalida. Waxa aad u yareeyay tiradii iyo tayadii xoolaha Soomaalida isbeddelka cimilada ama roob yaraan iyo abaaro soo noqnoqday. Waxa arrintaas ku lamaan iyada oo aan ilaa haatan wax isbeddela oo mug leh lagu samayn habka Soomaalidu ay xoolaha u dhaqato, kaas oo weli jooga habkii soo jireenka ahaa ee qarnigii ugu dambeeyay xoolaha Soomaalida loo xanaaneyn jiray. Halka dalal badan oo dunida ah oo xoolaha dhaqda ay u guureen habab casri ah oo tayada iyo tirada xoolahaba kor u qaada. Waa xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah Cumar Ismaaciil Waaberi oo aqoon durugsan u leh dhinaca xoolaha, marar kala duwanna cilmi baadhis ka sameeyey dhinaca dhaqashada xoolaha. Cumar wuxuu madax u yahay shirkadda Somali Livestock ee fadhigeedu yahay magaalada Boosaaso. Sidoo kalena waxaa barnaamijka marti iigu ah Dr. Cabdideeq Maxamuud Yuusuf oo ah macallin wax ka dhiga kulliyadda xoolaha ee dugsiga Sheekh oo ay gacanta ku hayaan urur goboleedka Igad. Inta barnaamijkani socdana, qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya. Ugu horreyn, Cumar Ismaaciil Waaberi, ku soo dhawow v o a.
Waa dhowahay walaalaad doomaasanta Ismaaciil.
Cumar, bal waxaan jeclaa, Soomaalidu nolosheedu xoolahay ku tiirsanayd, haatanse dayro badan baa muuqata oo dhinacii xoolaha abaar badan baa saameyn ku yeelatay. Bal arrintaa iga waran say saameynta abaaraha dhinaca xoolo dhaqashada Soomaalida ugu yeelatay.
Walaal Ismaaciil, waa mahadsan tahay marka hore. Arrinta runtii ay u yeelatay xoolaha Soomaalida saameynta yeelatay waxa weeyaan isbeddel xoolaha Soomaalida laguma sameyn. Waxaan u jeedaa sanadihii xoolahaas adigu intii Soomaaliya jirtay waa la dhaqanayay, marka wax isbeddel oo cilmiyeysan laguma sameyn oo sidii hore oo ah in xoolaha la raacdo un oo subaxdiina la foofiyo habeenkiina lasoo celiyo ayaa lagu dhaqaa. Marka waxaa ku dhacaya isbeddelka masalan waxaa dhacaysa in roobka da-ayo, hadda gugii baan joognaa, hadda qaylaa dhacayso oo abaar baa laga qaylinaya meelaha badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya oo dhan. Abaartaas laga qaylinayo waxaa laga yaabaa gugii hore iyo deertiiba roob fiicanin la helay, laakiin isbeddel laguma samaynin oo caws kayda lama dhiganayo oo dooxooyinku markay caws fiican ay ka baxaan lama samaynayo dhaamam iyo wax biyaa lagu ceshado. Horumar neefka laga fikerayo oo dadka reer baadiyaha ay ka fikerayaan iyo dadka kaleeto oo dowladaha maaragtay maamulada jira ay ka fikerayaan ma jirto. Marka middaa ayaa waxay ku yeelaysaa saameyn weyn oo ah in isbeddel ama yaraan ay xoolaha ku dhacdo.
Doodan ah xoolaha Soomaalidu sanad ka dambeeya sii yaraanayaan, wax ma ka jiraan?
Arrintaa waxbaa ka jira, sababtoo ah xoolaha dhulku waxaad moodaa marka la fiiriyo xoolaha yaraanteeda waxay ka imaanaysaa ko dadka horta magaalooyinka waa lagu soo badanaya oo baadiyaha waa laga imaanaya. Labo, ma jirto horumar la samaynayo oo deegaankii lagu ilaalinayo. Marka dhul badan baa waxaa moodaa inay nabaad guurayaan. Arrimahaas oo dhan iyo arrimo badan oo runtii aada iyo aada u baahan loo burfayo ayaa waxay sabab u noqonayaan xoolu yaraadaan. Marka xooluhu way yaraanayaan, runtii adeegsiga ama iidka xooluna uu sii badanayaa. Waxaad moodaa baahida loo qabana inay badanayso, wax soo saarkii xooluna inay yaraanayaan.
Dhegeystayaal kala duwan baa khadka telefoon ku jira, laakiin mid ka mid a dhakhaatiirta dhinaca xoolaha bartay, isaga magiciisa inoo sheegi doona, oo ku sugan magaalada Sheekh, ayaan haatanna khadka telefoonka soo gelinaya. Soo dhowo magacaaga, inaad marka hore noogu bilowdid iyo bal aqoonta dhinaca xoolaha aad u leedahay.
Magacaygu waa Dr. Cabdideeq Maxamuud Yuusuf. Waxaan ahay dhakhtar xoolaha oo ka baxay jaamacadda Guunka ee Makerere ee University ee waddanka Uganda ku taalla. Haddana waxaan wax ka dhigaa kulliyadda xoolaha ee Sheekh. Marka arrinta ugu muhiimsan ee iminka taallaa waxa weeye dooda xoolaha. Horta Soomaalidu marka hore lafdabar bay ahayd xooluhu ilaa beryihii hore, muddadii intii la yaqaanay ummadda Soomaaliyeedba xooluhu waxay ahaayeen lafdabar. Laakiin arrinta maanta jirta waxa weeye berigii hore xooluhu waxay haysteen dhul badan oo aan markaasi la burburin, waxay haysteen dad kooban, waxay haysteen cimilo joogta ah oo markaas gug iyo maaragtay isdaba socda, dayr isdaba socda oo markaas roobabku ay dhihi jireen. Laakiin muddadii dambe waxaa yimi waa ta koowaad horta dadku waa bateen, waa ta labaade tiradii xooluhu dhulkii uu sustain garayn kari waayo. Waayo waxaa dhacday markay dadkii barteen cimiladii way isbedeshay oo iminka gu la filayo ma jiro. Waxaa laga yaabaa sanadka inaan gu jirin, ka dambe inaan deyr jirin. Marka cimilada saadaasha cimiladu way isbedeshay.
Waan garta.
Waxaa kaloo isbedelay markaa deegaanka. Saddexdaasi markay isugu yimaadeen waxay noqotay tiradii xooluhu markaa in aanay tirada xoolaha iyo markaa deegaanka soo baxaya aanay isqaadi karin.
Waan gartaan kugu soo noqon doonaa Dr. Cabdideeqo ee meelaha kulba su'aalaha ka weydiin doona, laakiin Cumar baan ku noqon doonaa. En Cumar oo markaad eegtid bal en sidan uu sheegay Dr. Cabdideeqo kale, isbeddelkan cimilada ee ku yimi dhulkii daaqsinta laftigiisu saameyn ma ku yeelanay xoolihii?
Waran marka hore waa salaad iyo doctorka. Waran runtii isbeddelka wax weyn buu ku yeelanayaa. Waayo sidoo hadda uu doctorku sheegay Cabdideeq, waa isbeddelka dhacayo oo cimilada ama isbeddelka xilliyada waa arrimaha koowaad. Waxaa kale oo iyaduna jirta runtii isbeddel ku yeelanaya oo aan filayo inay soo socoto barnaamijyada aan ka hadli doono, laakiin aan sii horumarinayo waxa weeyaan dadku waxaa la rabaa ama dadka aqoon-yahanada ah oo bartay maaragta xoolaha ama dadka mas-uuliyiinta ah in ay la socodka ama xilliyada isbedelaya ay la socdaan ama xilli hore ay kasoo diyaarshaan in ay dadka ay ku baraarujiyaan. Masalan hadda gugi oo kale wuu dib dhacayaa ama waxa mooda inuu dabayaaqan yahay. Wax ay ku talagaleen dadkii xoolo dhaqatada ahaa oo aan ka ahayn inay qayliyaan oo ay ka qayliyaan in xoolihii waxay daaqaan inay haystaan ama wax ay maaragtay ama biyo la-aan maahane ma ay jirto. Marka in laftigeeda laga diyaarsho oo barnaamijyo ay jiraan xilli hore lagu talagalo oo sidaan hadda aanu la socono cimiladu inay isbedelaysa, adduunkao dhan cimiladu waa isbedelaysaa, marka innagana saameyn bayna ku yeelatay weyn oo runtii ay ku leedahay iminka xoolaha.
Mid ka mid horta dhegeystayaashaan siin doonaa oo magaalada Hargeysa inaga soo diray, bal magacaaga?
Magacaygu waa Jalaal Ibraahim Maxamed oo jooga magaalada Hargeysa. Waxaan wadmaansantid idaacadda v o eda iyo khabiirka inaga qayb qaadanaya ee doodan. Waxaan weydiin lahaa su-aal ah, waa la ogyahay in roobku yaraaday, xoolina ay runtii sii bateen, abaaro fara badan wadanka kusoo noqonoqonayaan. Sidee looga hortegi karaa oo wacyigelin loo siin karaa dadkii ku noqda miyiga inay uga faa'iidaystaan biyaha? Waxaa la ogyahay in ay gaadiidku meelo khaldan iska maraan oo biyihii ah lagu dalgadurti aanay gaadin.
Waan gartay. Codkiisu aad bareen telefoonka aad u yar litadan kugu celiyo. Abaarihi mar kastaba waxay noqotay arrin caadiya inay soo noqnoqdaan, oo tusaale ahaan ay dhacaan. Marka dadkan reer guuraha laftigooda sidee baa loo dareensiin karaa isbeddelkan cimilada ku yimi iyo waayahan kala duwan ee khatarta ku ah jiritaankooda xagga nolosha ku tiirsanaanta xoolaha?
Marka hore dhegeysta waa mahadsan yahay Ismaaciil. Waxaan arkaa inay tahay arrintan laga hortay horta wacyigelin badan in la helo oo dadka aqoonta u leh ama dadka maamulada madaxda ka ah wasaaradaha ay khuseeyaan hawshaani inay wacyigelinada siiyaan dadka reer guuraaga ah. Ta labaad waa in lagu wacyigeliyaa in la sameeyo in horta la xiro biyaha. Dadku waxay ka cawdaan biyo la-aan, waxaana laga yaabaa in dooxooyinka qaybtooda ama meelaha maaragtay dooxooyinka ama dhulka xoolo daaqeenka ay biyo fara badan ay maraan oo aada looga cawdo mararka qaybtood in biyihii ay ka farabateen ama ay waxyeelo u geystaan xoolihii. Waa in biyo xireenada dadka la baraa oo biyaha in la ceshado. Waa in dadka lagu baraarujiyaa inay kayd ay samaystaan sida cawska oo kale, dooxooyinka aad uga baxa. Waxaan ognahay xilliyada abaaruhu dhacaan waxa xoolaha ku dhacaya in markii biyaha la siiyo xooluhu way ka bartinayaan, laana waxaa keenaya neefkii aan waxba dhulkii ka goosan karin biyo loo dhaaminaya, biyo daan un baa lagu dhawaaqaa inta badan. Marka biyo daanki inay wada socdaan biyo in la ceshado iyo in daadkii ama cawskii inay la haraan dadkii reer guuraaga la baro inay kaydsadaan. Marka labada arrimood baa lagu hortegi karaa baaqada arrimahan abaarax.
Waan gartay. Dhegeysta kalaan haatanna siin doona. Bal magacaagaado ku bilaabaya?
Magacaygu waa Mikhail Jibriil walaal, waxaan joogaa Columbus. Ismaaciil oo salaamaya iyo martida barnaamijka. Walaal, waxaan arrintan toobid in jeclaa inaan weydiiyo, bal waxaan ognahay in dadkii ay magaalooyinka kusoo badanayaan islamarkaana dhulkii miyiga ay ka jirto xaalufin ba-an oo xagga deegaanka ah, labada arrin oo isbiirsaday saameyn intee le-eg bay ku yeelan karaan xoolaha iyo waxtarkooda? Intaasaan jeclaa inaan weydiiyo.
Waan gartay. Doctor Cabdideeq baan jeclahay inaan su-aasha laftigeeda weydiiyo.
Inaan kaa waxaan doonaya inaan hal qolo horta halkaa ku yara daro. Horta xaalufin keliya deegaan keliya ma aheen, waa maxay dhibaatooyinka wax soo saarka xoolaha haysta oo dhan maxay yihiin? Horta marka lasoo koobo waxay noqonayaan kow, horta siyaasad cad oo laga leeyahay in lagu horumariyo wax soo saarka xoolo ma jirto, waa wan. Laba, ما جرتو برايفت سكتركي اما دلكي جنعصتدها اي لعقت الهي سي هم دونيان اني انفستمنت كسميان او اي مالغش كسميان معناتها قيبتي حولها او مارتي حولي مقراسا يدنا اي مالغش سميان والله ما تفدحات ما جرتو قولكي دلكي الهي سي لما خل علامدين ومانت مقف ولبا عد ميلبو مارتي قوستك taasina waa qodob kale qodobka afraad waxa noqonaya ma jirto dawladahan ama Soomaaliyan haato ama Soomaaliya haato ma jirto mid naba umay alo badkii loogu talagalay ama badkii ku haboonaan laha xoolaha lagu horumariyo ma imaaratay u qorsheynin waxa kale oo markaa yana soo raacda in dadkii xoolaha ka shaqeyn laha horumarin laha waxtarkooda siyaadin laha oo markaa ku yar professionalist ama dadkii training ka qabay oo ku yar markii intaas oo dhan ay timid waxay markaas imaraya dhibaatooyinka xoolaha wax soo saarkooda inay hoos u dhacaan oo dhan markaas timid
waan gartay in Umar baan halka su'aal ka weydiin lahaa in Umar oo bal waxaad ii sheegtaa sidee ba nidaamkan hore xoolaha loo dhaqdo in loo tayin kara waxaan ognahay dunida in markasta la horumariyo nidaamka xoolaha loo dhaqo
yani su'aal ma tan tahay horta waxaan rabaa inaan Dr. Cabdi uu sheego anagu runtii anagu ka ganacsaday ahaan iyo aragtay dadka aan xoolaha u leeyahay iminka waxaan wadnaa maalgelin tii ugu horeysay oo Soomaaliya laga sameeyo barnaamij waxaan wadnaa ballaaran oo muddo socday oo aan xoolaha rabnaa inaan faham baamadnaa oo nidaam aan faham la yiraahdo aan fogaanno Puntland barnaamijka dalka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo dhan waxaan rabnaa inaan ku fidino hadii ilaahidno ama ay dadku kuba daydaan oo ay ka qaataan in horumarka noocaas ah la sameeyo ramkaas wuxuu ka kooban yahay qaybo badan waxa weeyaan naaxintii marka uu horeeyay cawska xoolaha ee masaqada lahaa in la beero xoolihii in la naaxiyo oo miisaankooda kor loo qaado in xoolaha laftigooda sidii loo tarmin lahaa laga qayb qaato oo isbeddel lagu sameeyo qaabka hadda loo dhaqo waayo xoolaheena hadda waxa ku dhacda markii baadiyaha laga soo gado baadiyuhu badanaa xoolaheena waxay u barteen inay dhul iska furan socdaan oo ay un laakiin markii la keeno maxjarada oo kale dib ayaa ku dhacda ah miisaankooduna hoos u dhaco sababtoo ah xoolahani meel lagu oodo oo lagu celiyo lama barin marka waxa rabnaa qaabka in la bedelo oo xoolaha marka hore lagu soo tababaro in faamamka inta lagu soo dhaqo markaas si ay u sahlanaato in miisaankoodu uu kordho intay sugayaan dhoofka marka arrinta horumar baa ku wadnaa ballaaran runtii waxaana filayaa Ismaaciil su'aasha aad weydiisay laftigaadu way arrintan way buuxinaysaa oo isbeddelka xoolaha Soomaalidu u baahan yahay annagu iminka waan bilownay waxaana rabnaa inaanu geyga Soomaaliya dhan ku fidino hadii ilaahay
marka anigoo Cabdi ku noqon doona laakiin adiga haddaan su'aal ku weydiiyo ah waynu ognahay dabcan Soomaalida nolosheeda aad bay ugu tiirsan tahay xoolaha dhinacan dhoofka xoolaha xoolo intee la'eg ayaa suuqyada dibadda aada bal markaad eegtay ama dadkan reer ay aadaana sidee bay xoolaha Soomaalidu uga faa'iideystaan
walaa xoolaha horta xilliyo moosineed xilliyada waxay dhoofaan munaasabadaha sida Ramadaanka iyo badayn xajka laakiin xilliga sanadkoodan haddana way dhoofaan marka runtii xooluhu jira ahaan waxay ku xiran tahay waa filayaa horta ma jiro siyaasad jiro iyo mid dabadeed oo xoolaha Soomaaliya loo dejiyo ma jirto arrintaa waan aad baan ugu waafaqsanahay doctorka ma jirto marka hore in xoolaha laga fikiro tirada xoolo tirale oo tayeysan oo lambar leh inay soo baxaan marka dambena ma jiro suuq habaysan oo lagu xisaabtamo sida xajka oo kale niman baa iska yimaada masalan carab ah kadibna waxay qaataan tiro xoolaad oo aan cayimayn sanad walba masalan waxaa laga yaabaa inay dekadaha u badan oo xooluhu ka dhoofaan sida berbere iyo boosaaso oo laga yaabo berbere inay xoolo badan ka qaataan laga yaabo boosaaso inay xoolo ka qaataan inu marka laakiin tiro la dhihi karo tiradaas baa dhoofta oo cilmiyeysan ma jirto oo runtii lambaraysan oo la ogaan karo marka taas waxaan oran lahaa in ganacsatada Soomaalida iyo dowladaha masalan arrintaas xukuumadaha ku shaqale oo masalan Soomaaliya Puntland iyo Somaliland intaba inay sameeyaan in ay si maaragtay maadaama ay lafdabartii dhaqaalaheena ay tahay inay si cilmiyeysan ay wasaaradaha ku shaqeyna ay u horumariyaan oo markaa tiro wada socota midda suuqa aadaysa iyo midda soo baxaysa ay wada socdaan laakiin iminka Ismaaciil oo nasiib darro cid jawaab ka bixin kartaa ma jirto tiro cilmiyeysan oo soo baxda iyo mid cilmiyeysan oo u dhoofta suuqyo la og yahay yo hun waa ka iska dhigi karaa Imaaraad iyo Sacuudiga iyo Cumaan iyo
wadamada waa tirin karaa, laakiin wax cilmiyaysan oo maaragtay la dhigi karo waa wax maaragtay marketing ama suuq dhab ah ma jirto.
Waan gartay Dr. Cabdiq, waxaan jeclaan lahaa adiga inaan ku weydiiyo dhinaca aqoonta xoolaha iyo xanaanadooda soo baratay dugsigiina igad ayaa gacanta ku haysa sheekh ee dhinaca xanaanada xoolahaada imikana macalinka tahay. Sidee baa uga faa'iidaystaan wadamada kale xoolaha Soomaalida dheer iyo xog ma ka haysa arrinta?
Walaal, horta xoolaha siyaabo badan baa looga faa'iideysan karaa. Muudahaan neefka markaad eegto boqolkiiba boqol waa faa'iido. Neefka guud ahaan ilaa haragiisa maad kasoo bilowdo oo hilibkiisa ku darto oo laftiisa tiraahdo oo subagiisa eegto oo dhiiggiisa eegto oo aada xitaa uuskiisa u tagto, dhammaantii horta waa laga wada faa'iideysan karaa. Marka caanaha keliya oo product ka mid ah waxyaabaha neefku soo saaro ayaa waxaa looga faa'iideysanayaa siyaabo badan. Tusaale ahaan, caanaha haddii la horumariyo waxoogay oo process yar la qaatiyo waxaa laga dhigi karaa yogurt. Caana fadhi bay malay dhahda Soomaalida. Marka maanta haddaad suuqyada Soomaalida tagto wax caana fadhi leeda kama heli tusaalaha ama wuu yaryahay haddaad ka helis. Waxaa laga samayn karaa cheese ayaa laga samayn karaa. Waxaa kaloo laga samayn karaa skimmed milk aad aragtay ama powdered milk baa laga samayn karaa. Waxaa kaloo laga samayn karaa caanahan maraaciga aad aragto temperature aada u sareeya inta la mariyo markaas magraasa iyagana la package karayo. Marka horta siyaabo badan ayaa looga faa'iideynaya, laakiin hal meel baan doonayaa bal horta Soomaalida inaan tuso aan uga faa'iideysto barnaamijkan. Horta marka la leeyahay neef baa la tayeynayaa wax soo saarkiisa maxaa loo jeeda. Tusaale ahaan, neefka Soomaaliga ah ee maaragtay iminka neefka Soomaaliga maanta waxa uu soo saaraa sanadkii imisa bilood ayuu caano dhiiqaa? Waxaa laga yaabaa haddii iminka uu ku dhalo neef saci waxaa laga yaabaa 3 bilood inuu maaragtay caano dhiiqo, dabadeedna markaa uu maaragtay uu guro. Haddaba maxaa laga rabaa neefka saca ee Yurub jooga ama dunidu jooga? Maxaa condition wa balintaasa horta markaa xasuusin laa soo markaas aan bulshada marka inta xasuusino waxaan isbad bandhigaynaa waxaan haysano. Waxaa laga rabaa neefka lo-da kow horta inuu sanad walba dhalo waa shuruud. Marka laleeyay neefkaas waa successful ama productionkiisu sareeyo waxaa laga rabaa kow inuu sanad walba dhalo. Waxaa kaloo laga rabaa inuu sanad kasta 9 bilood caanaha laga maalo solooma. Waxaa laga rabaa neefku marka uu 6 cisho ka joogo umushii ama markuu dhalay neefkii hore 6 cisho dabadeed inuu haddana ilmo kala qaado. Markaas neefka caynkaasa weeye neefka targetkiisu yahay. Waxaa sanad kasta xogsiinayaa neef kale isla markaas 9 bilood ayaad neefka maalaysaa sanadkii. Ka waran faa'iidada markaa ku jirka. Maanta markaad eegto neefka Soomaaliga intaa ma sameeya. Marka waxaan leeyahay wax halkan u socdaa.
Waan gartay. Su'aasha laftigeedan weydiinayaa bal Cumar. Cumar oo inoo gabagabadii barnaamijkeena joogna waad maqlaysay Dr. Cabdiq oo kale isaguna su'aal buu halkaa inagoo dhageystayaasha waqti badan aynaan u helayn, laakiin sidee baa loo tayin karaa neefka Soomaaliga oo baahida laga doonayo loo gaarsiin karaa?
wallahi neefka waxaan qabaa hadda Dr. Cabdiq intuu sharaxay oo runtii iminka ka hadlay waa intaasuun. Inkastoo lo-da uu xooga saaray, laakiin neef kasta ama lo ahaan noqdo Soomaalidu saan ognahay xoolaha dhulka qeybtiis welida waxaad moodaa dhaqashada lo-da inay aada ugu yar tahay. Laakiin waxaa laga wada qaadan karaa tusaale ahaan in neef kasta sidaa loo horumariyo, waayo neefku ama ha noqdo ama ida ha noqdo ama ari ha noqdo ama ha noqdo maaragtay geel, horumarka ama caanaha marka laga hadlayo hadda jeerku xooga saaray dhinaca ka faa'iideysiga caanaha iyo taranta neefka oo dhalmadii ah. Marka dabcan qaabkan isbedelka loo sameynayo, horta neefku waa la nafaqeeyo oo waxa ka horreysa neefka marna 6 biloodna cabaar iyo oon ku jira oo marba dhinac loo wado, waxaa filayaa caano iyo horumar midna lagama samayn karo iyo inuu in maaragtay control qaabka dhalmadiisa. Hadda waxaa laga inuu neefku dhalo iyo in caanihiisa la tayeeyo oo caano badan ay diiqo 3 bilood 4 bilood. Marka ani waxaan oran lahaa xooluhu waxay u baahan yihiin dadka wacyigelin badan, waayo dadka iminka aan ka hadlaynaa oo u badan waa dadka reer guuraaga ah. Marka dad reer guuraaga waxay u baahan yihiin inay wacyigelin badan helaan. Iminka waxaan ognahay wasaaradaha arrintaa ku shaqeeya in la talaalka xooga saaraan. Way fiican tahay in cudurrada loo dagaalamo oo talaalka iyo maaragtay xanuunada, laakiin waa in lagu daraa in wacyigelin badan ay helaan dadka reer guuraaga ah sida adduunka loo dhaqdo oo Australia iyo Queensland iyo wadamada xoolaha dhaqda si ay u dhaqdaan ama u nafaqeeyaan ama Yurub dadkigeeda Holland oo kale oo caan ku ah lo'da.
guud ahaanba dhegaystayaal, inta waxay nagaga xubinteeni wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa Dr. Cabdideeq Maxamuud Yuusuf oo ah macalin wax ka dhiga kulliyadda xanaanada xoolaha ee dugsiga Sheekh, iyo sidoo kale Cumar Ismaaciil Waabari oo madax u ah shirkadda Somali Livestock. Tani intiin barnaamijkaas la mid ku kulbeyno, waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a idinka imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan barnaamijka ganacsiga, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga oo toddobaad walba xilliyadan aad ka dhagaysataan idaacadda v o a. jiritaan la'aanta nidaam ama sharci rasmi ah oo kala haga ganacsatada raashinka keenta magaalada Baladweyne ayaa waxa ay sabab u noqotay in qiimaha raashinka lagu iibsado uu noqdo mid aan fadhiyin. ganacsatada qaybtood ayaa ka cawda raashin mucaawino ahaan loo keenay oo buux dhaafiya suuqyada laguna iibiyo qiimo hoose. xaaji cali xaaji maxamed waa guddoomiyaha guddiga ganacsatada gobolka hiiraan. xubinta ganacsiga v o a ayuu uga warramay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada, gaar ahaan raashinka qayriin.
ganacsigu horta waa wuxuu ku salaysnaa awel beij isla siman ayuu lahaa oo macnaha level ayuu ku fadhiyey, laakiin muddooyinkan dambe waxaa dhacday waxa weeye xoogaa hay-adaha ayaa waxay ku hayaan dhib oo ah waxaa laala wixii mucaawimo lagu bixiyo magaalada dib loogu soo celiyaa iyagoo raqiis lagu gadayo saliidoo kale malmalaadada malayga iyo bariidka badarka waxaasoo dhan dib ayay ugu soo celiyaan magaalada ayaa dib loogu soo celiyaa. taasoo marka waxay kaliftay inay ganacsatadii yaa wax ka iibsanaa ilaa wixii oo raqiisaha suuqa la keenay. ganacsatada marka taas culaysay ku noqotay oo ganacsiga nin walba wuxuu ka gadana meeshaas wax ka iibsanaya. marka taasu ganacsatada waxa waaye aad ayay waxay ugu tahay dhabarjab. waxaana hawshaas maskale hay-adaha. midda labaad, hay-aduhu waxay ka soo gadaan dad ay la heshiiyaan ee wax ka soo iibiyaan. waxay ahayd inay magaalada wax uga iibiyaan ee markaas saas wax u siiyaan, ama hay-aduhu ay dadka lacag siiyaan ninku markaas muxuu ahaa qayaarkiisa dukaanha uga gata isagu. laakiin ayagu hadday raashinka usoo gadaan nimay la heshiinaan ay leeyihiin bariidki keen, sonkorti keen, saliidi keen, malmalaadadii wixii nimaa keena. marka ninkaas qadaraas la galaan, ninkaas marka qadaraas la galaan ninkaas keliya marka la kobcino, inta kale waa ku hoos baaba-aysaa. marka nimanka la yiraaho hay-adaha waxa waa dhibaatadaas ay waxay ku hayaan ganacsatada.
hay-adaha siday u shaqeeyaan ayagay gaar u tahay, laakiin waxa lagu ogyahay waa inay mucaawino dadka siiyaan dadka u dhibaataysan. marka ma culays ayaa ku jira in dadka mucaawino loo keeno?
maya taa culays kuma jiro, waa loo baahayaa in loo keeno. laakiin marka inta dukaan laga soo gado ama dukaan kale oo magaalo kale laga soo iibiyo ama nin qaasa inta lala heshiiyo keen la yiraa laga iibiyo, waxay ganacsatada kale dhibay ku tahay. marka wixii waxa la rabaa wax isla eego beij isla eg in macnaha dadka ama dadkii lacag la siiyey naga iibsadaan, ama haddaysan ahayn macnaha dukaanleydii loo qaybiyo saas wax looga iibiyo. markaas dukaanleyda haddii wax laga iibiyo markaas waa okay, waxa waa wixii lebelay kusoo noqonaan. midda labaad waxa weeye wixii la iibinaya magaaladii dib loogu soo celina anigu dadkii gatay keenaana iyo ayagu kala gooyeenoo qayb keeneena ma garanayo, laakiin waxa waa wixii oo raqiisaa suuqa buuxa. marka wixii oo raqiisa annaguna qaalaan wax ku keenaa, waxaan ka keenaa ama Boosaaso ama Muqdisho ayaan ka keenaa, ama meesha la yidhaha Berbera ayaa laga keenaa. marka wixii oo qaal noogu fadhiya ayaa wixii oo raqiisa hay-adihii meesha soo dhoobayaan qaabkay u keenaan. marka wixii anagu ahayna, marka anigu sonkoran haya, bariidaan haya, saliidaan haya, wax walbaan haya, aniga laiga iibin maa nimaa laga soo iibina aan laga keena baabuuraa lagu soo qarash garayna. marka taas waxa weeye waxay dhibaato ku tahay ganacsiga, ay dhibaato ku tahay.
xaaji cali, taa markaan ka nimaano, waxaad kaloo sheegtay inay jirto dhibaato ay ganacsatadu qabaan oo ganacsatada iyo gaadiidleyda dhexdooda dhibaato ay isku hayaan. maxay tahay dhibaatooyinkaas aad sheegtay?
dhibaatadaas waxa weeye nimanka gaadiidleyda ee waxay ku kor ganacsadaan, gaadiidkay ku kor ganacsadaan, waxayna ka caddaystaan baabuurka kiradiisa. marka qiimihii ay ku siinayeen ganacsatadii ayaa ayaguna ku iibinayaan. Marka anigu haddaan loor gadi lahay, asagana loorkii uu gada, asagu qiimahu aniga iiga gado, qofti shaqsiga eedka gada. Macnaha marka waxaa loo baahnaa in system la helo oo ninkaas xadida oo intaas ka hoos ma gadi kartid leh. Hadduusan jirin rubucii uu kula gada waa kaa raqiisan yahay, haafkii uu kula gada waa kaa raqiisan yahay, loorkii uu kula gada waa kaa raqiisan yahay, saliiddii uu kula gada waa kaa raqiisan yahay. Marka asaga baabuurka kiriidiisu ka rabaa. Marka gaadiidleydu waa niman ay ganacsatada ka mid ah oo gaadiid baabuurta waaweyn oo wax soo xamuulka ka soo qaada ama Boosaaso ama Muqdisho ka soo qaada waay gaadiidleyda iskale. Baqaarada waa leeyihiin oo waa ganacsataday ka mid yihiin. Marka waxaad moodaa iyagu inay waxooda ka fiirsanaan gaadiidka transportationka gaadiidka bas ay ka faa'iido ayay ka raadsanayaan. Marka ganacsatada kale intay uga iibinayaan dadweynihii oo dhan uga iibinaya, marka rubci waa kula gada waa kaa raqiisan yihiin, saliiddu waa kula gada waa kaa raqiisan yihiin, burki waa kula gada waa kaa raqiisan yihiin, wax alla wixii la keeno waa kaa raqiisan yihiin. Marka adiga yaa kuu imaana marku waa meeqa waa intaas tiraadid 300 waay markaa tiraa wuxuu kule 270 ama soo arkay 300 sheeg maxaa waa asigii uu aadayaa. Marka adigu meesha waxaad ku gadaysaa waa ayaguna dhibaatadaas ay nagu hayaan gaadiidleydaas.
Goormay dhibaatadan soo bilaabatay, mase jirtaa xal aad isdhihi karto dhibaatooyinkaas iyo kuwo kaloo imaan kara waa looga hortegi karaa dhinaca ganacsiga?
Xal waxaa keeni kara macnaha nimankaasu inay intay macnaha ilaahay ka baqaan ay yidhaahayn macnaha 10 loor ka hoos ma gadi karan annagu, 10 loor ninkii gadana wax ka gadayna, saas darteed ay u daneeyaan gaadi macnaha ganacsatada kale ay u daneeyaan. Marka ninkii wax yar gadana dukaamanka kale uu ka gadana oo isaga soo aadi ma oo macnaha taas xalay noqonaysaa, xalay noqonaysaa. Ama waqtigii hore siday ahayd lacagaha la dhiibi jiray ayagu waxbay soo iibi jireen, lacagahana waa loo dhiibi jiray. Marka qiimihii kalaba kacin waa isla ekaay, askarti cashuuray qaadaysaa, dowladda hoose cashuuray qaadaysaa, iyadaaba ugu roonba askarigii qorow iska haysa mahaya, haddaad tira qorow kuula soo baxa waa ku qasbantahay marka inaad dhiibto. Marka cashuur lama dhihi karo, waa isbaaro meel walba isbaaraa taal. Gaarigu maanta waxaa laga yaabaa 3 meelood 4 meel Boosaaso markuu ka soo bilaabo, markuu soo galo dhulkaas soo galo cashuurti lagu lacagti lagu soo bilaabo bil waxaa laga yaabaa $1,200 to $1,300 inuu jidka ku soo bixiyo ayaa laga yaabaa. Waxa uu ka helaa faa'iida oo sii jiraba ma jiraan, waa un isaga noolow maahan oo shaqadiyaa la bartay maahane. Nolol hadda wax oo macnaha lagu dego oo wanaagsan meeshii kama jirto, shaqadiyaa la barto meel kale wax kaloo la qabto ma yaallaan dhulka. Marka saa darteed waa dhib weyna waxa lagu qabaa isbaarooyinkaas jidka yaalla oo ama ciidamada u yaalla ama u yaalla dad kale u yaalla oo isdaba yaalloon kala go'neyn ilaa muxuu ahay badda marka laga soo baxo inta ka dhexaysa. Marka taasuna dhibaato weynay ku haysaa gaadiid iyo ganacsatada oo wax degan ma ah.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha v o a magaalada beledweyne, ayaa xubintaasi ganacsiga noogu soo diyaariyay halkaasi. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hees dabacsan ayaan goor dhow idinku nasin doonaa, hase ahaatee Cabdiraxmaan Xuseen Furaan weydiiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn inuu mar kale noo dulmaro. Cabdiraxmaan
mahadsanid cashay. Dalka Faransiiska ayaa maanta sheegay in markii ugu horreysay weerar dhanka cirka ka fuliyay deegaanada ay maleeshiyada ururka Daesh kaga sugan yihiin dalka Syria. Bayaan ka soo baxay xafiis ka mid ah weynaha Faransiiska Francis Olaad ayaa lagu sheegay in weerarkaasi la fuliyay xilli saako hore oo ah mid markaasi lagu wargeliyay dhammaan dowladaha isbahaysigaasi ku jira. Dowladda Iraanna waxay boqortooyada Sacuudi Carabiya ka dalbatay inay raalligelin buuxda ka bixiso shilkii ka dhacay duleedka magaalada barakeysan ee Maka oo ay ku dhinteen 769 qof kuna dhaawacmeen in ka badan 900 oo kale intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka. Hogaamiyaha arrinaha diinta ee dalka Iiraan Ayatullahi Ali Khamenei ayaa maanta waxaa sheegay in Sacuudigu ay tahay inuu aqbalo mas-uuliyadda shilkii ka dhacay Maka isla markaana uu raalligelin buuxda siiyo muslimiinta adduunka ee uu dhibka soo gaaray. Badariga ugu weyn madhabta Katolika ee diinta Masiixiga Pope Francisna waxaa lagu soo waramayaa inuu la filayo maanta inuu soo gabagabeeyo booqashada ku jooga dalkan Mareykanka, isagoo maanta hada booqanaya xabsi ku yaala magaalada Philadelphia gobolka Pennsylvania, iyo sidoo kale uu markaasi shacabka kula kulmi doono bartamaha magaaladaasi. Saraakiisha dalkaasi Afghanistanna waxay sheegayaan ee ku sugan bariga dalkaasi in maanta hada Maleeshiya ay bahwadaag yihiin ururka ISIS oo si wanaagsan isku soo agaasimay ay weerar ku qaadeen goobo ku yaala deegaanadaasi.
Aad baad umahadsantahay Cabdiraxmaan. Haatanna sidaan dhegeystayaasha horeba ugu ballanqaadnay waa hees dabacsan oo aan ku nasinayno oo naga soo dhaxul heesaha faraha badan leh aanu ku hayno kaydka v o a.
sen adigay wado sidii laahin habinki hordayda maro naftida hoobid hoobkan din noqdi intu ku ay bin kullay kuma hore nafsana layne miyanada hadlayne intu ku ay bin kullay kuma hore nafsana layne miyanada hadlayne
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddi galabnimo oo si wada jir uu daadiineen caashe ibraahin aadan caashe cuudi iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure intaynu dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.